Jau kopš pagājušā gadsimta 30. Gadiem Zviedrijā bāriem un krogiem obligāti ir jāsaņem licence, lai tur varētu notikt spontānas dejas. Šādu likumu pieņēma, jo tolaik sabiedrībā valdīja bažas par dejošanas un alkohola lietošanas ietekmi uz zviedru jauniešiem. Gadu gaitā ir bijuši neskaitāmi mēģinājumi panākt, lai bāriem un krogiem šādas atļaujas vairs nebūtu jāsaņem. Tikai 2016. Gadā Zviedrijas parlaments nobalsoja par šīs normas atcelšanu, taču valdībā līdz šim tā arī nav ieviesusi likuma izmaiņas. Parlaments šonedēļ nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, kurā aicināja valdību beidzot atcelt prasību krogiem saņemt atļauju, lai tajos varētu dejot. Likumdevēji vēlas, lai izmaiņas stātos spēkā pēc tam, kad beigsies koronavīrusa pandēmija un bāri un krogi atkal vērs durvis apmeklētājiem. Nozares pārstāvis sūdzas, ka policija joprojām regulāri saņemot iesniegumus par bāriem, kuros notiek neatļautas dejas. Par to iestāžu vadītājiem var atņemt citas licences, piespriest naudas sodu vai pat piemērot cietumsodu.